Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Äripäeva top, kus me täna keskendume turundusele. Räägime, kuidas on turundussektoril läinud ja mis viib turunduse seduni. Stuudios on Media Brands Digitali ehk MBD juht Erki Heinsaar. Tere!
Tere!
Ja Optimis Creative juht Magnus Luskov. Tere!
Terekest!
Mina olen Rometomas Tiitsar. Erki, teie ettevõtte MBD sai Äripäeva turundustopis teise koha. Teie müügitulu kasvas 12 miljoni euroni ja ärikasum kasvas umbes 820 000 euroni. Kas te olete nende tulemustega rahul?
Oleme ikka rahul, jah, sest et need kasvud olid päris kõrged varasema aastaga võrreldes, kuna too oli ka korona-aasta, ehk siis sealt nii-öelda kiiresti välja tulek, et igal juhul võib rahule jääda ja ka töötajate arv kasvas mitmekümne inimese võrra.
Magnus, teie ettevõtte Optimis Creative sai Äripäeva turundustopis kuuenda koha. Teie müügitulu kasvas umbes 3,4 miljoni euroni ja ärikasum kasvas umbes 310 000 euroni. Kas teie olete nende tulemustega rahul?
Hästi filosoofiline küsimus, nagu et isegi kui nende kasvukestega siis võib öelda siiski, et need, nende endaga võib nagu rahule jääda, aga iseenesest ma arvan, et see pingutus on kindlasti nii kordades nagu suurem, et kui need tulemused, et selles mõttes võib ma arvan kogu meie sektor rahulikult rahulolematu olla sellega.
Jaa, ma tahtsingi selle kohta täpselt küsida, et kui te peaksite ise loomustama eelmist aastat turundussektoris paari sõnaga, siis kuidas te seda teeksite?
Eelmist aastat. See on nii ammune periood, nagu ümeralahingut peaks meenutama hakkama, et natukene, mina saan rääkida loovagentuuridest, eks ju, et pisikesed kasvud toimusid siin ja seal, aga üldjuhul tundub niimoodi, et seda tööd nagu meie poole, meie sektoris nagu jagatakse pigem nagu ringi. Et agentuurid, kes natukene kasvab, kes natukene kahaneb, aga tundub, et see inimeste hulk on suhteliselt konstantne täna minu hinnangul. Ja mingid tööd, mis on sellised, mis liiguvad lihtsalt näiteks PR-agentuuridesse või meediaagentuuridesse üle, et mulle tundub, et see tööhulk, mida loovagentuurid teevad, ei ole väga suurenenud.
Noh, ütleme, digimeedia vaates pilt on natuke teine, kuna meie jaoks turg ei ole Eesti. Ehk siis meil on üle poole sellest, mida me teeme, on väljaspool Eestit, mis tähendab, et me liiga palju nagu ei defineeri konkurentidena üldse Eesti agentuurest, et meil endal on 95 digiinimestena ja teistel on ikkagi kordades vähem ehk, et ja mis loob siis ka kasvuks nagu paremad eeldused, eelmisel aastal ka, et meil ikkagi väga suur osa sellest kasvust tuli väljaspoolt Eestit, sest tõepoolest nagu Magnus ütles, ka Eesti ettevõtete puhul see ei olnud nagu mingi mega kasvu aasta. Küll toimus selline stabiliseerumine pärast siis sellist esmast COVID-i aastat, kus kõigil vahepeal oli selline ei saanud väga millestki aru, mis toimub, ehk väga palju oli määramatust, tehti väga rapsides otsuseid, et siis eelmine aasta oli selline esimene nii-öelda kaine mõtlemise aasta. Ja eks me näeme seda nüüd see aasta edasi, ehk siis meil ju kriisist kriisi liigume, aga ei ole sellist nagu väga suurt rapsimist enam, et just kui on aru saadud, et see määramatus ongi uus normaalsus, et toimetad selle infopõhjalt, mis sul parasti on.
Aga nüüd, kui ongi kaks aastat möödunud epideemia alguses, siis kas te peate veel võitlema koronast tingitud probleemidega või on teie ettevõtted täielikult taastunud?
Õnneks tulevad uued probleemid peale kogu aeg ja kahjuks. et siin on ju palju tõsisemaid asju vahepeal toimunud kui korona veel vaata, et...
koroona ehk tundub praegu juba väga-väga kauge minevik, et aga täna nii-öelda need probleemid, mis osadel ka noh, meie klientidest on ikkagi tingitud ju noh, sõjast, eks ole, siis sellest edasi tingitud energiahindadest, et selles mõttes koroona praegu tundub ikkagi juba väga kaugel ja noh, nüüd nagu see eelmise aasta kasv eeskätt ka inimestes näitas, et ka nagu klientide vaates ikkagi selgelt oli edasi vaade ehk, et seal keegi enam ei nii-öelda optimeerinud liiga palju, et kõigil oli ikkagi kasvu tempo sees.
Nagu enne jutuks tuligi, siis me kriisid ei ole läbi, me liikusime koronakriisist üle Ukraina Venema sõjale, meil on inflatsioon, energiakriis, et kuidas see teid mõjutab?
Jah, ma isegi olen mõelnud, et kui seda koronat ei oleks olnud all seal, et siis oleks ära ehmatamine toimunud ikkagi nüüd vastu sõda, no, kuigi see toimus ka, aga ma arvan, et ta toimus oluliselt vähem. Et tänu sellele, et see koronaga saadi aru, et mis see nagu tähendab, et kui sa äkitselt lõpetad turunduse tegemise ära, noh, et see teadmine oli ettevõtetel all ja noh, et sõda algas, kõik said aru, et midagi toredat siin ei tule lähiajal, aga ettevõtted nagu toimetavad edasi ja kõik saavad aru, et mis iganes raskused meil on, et elu läheb edasi. Ja turundus peab tegema ja paljud ettevõtted said ka sellest aru, kelle kõrval me elame ja mis tähendab, et neid ettevõtteid, kes täna mõtlevad laienemise ja ekspordi peal on kindlasti selle võrra nagu rohkem.
Hästi samad kommentaarid, et ma olen omal tiimile ka öelnud sama võrdlust toonud, et kui meil ei oleks seda korona aastaid seljadaga, et siis see aasta oleks Eesti ettevõtete, mitte ainult turunduslikus vaates, vaid nende kogu käitumise mõttes kindlasti väga erinev võrreldes sellega, mis ta praegu on. Hetkel me ikkagi näeme, et jah, on mingid sektorid, kellel noh, ongi näiteks, ma ei tea, eksport turg ära kukunud, eks ole, ehk et kellel on keerulisemaga ülenud ikkagi noh, tegelikult toimetavad rahulikult edasi, teevad muutusi, lähtuvad sellest, mis vaja on, aga ei ole paanikat ja mis on hästi rõõmustav, ongi see sama välisturgudele vaade või siis uute kliendisegmentide otsimise vaade, et kui sul midagi kaob ära, noh, meil endal ka, eks ole, et kui midagi kaob ära, et sa vaatad, kuidas sa selle asendada saad, kuidas sa ikkagi ka keerulistes tingimustes kasvada saad, et siis tegelikult konkurentsi vaates on ju pilt on lihtsam.
Aga kas praegused kriisid on pannud klientide jalt lahkuma ka? Kuidas teil on sellise klientide lojalsusega hetkel?
Meil on kriisides väga hea. Ehk siis me oleme, noh, COVIDist alates meil selle aasta lõpuks, ma arvan, me umbes tuubeldame käibe. Ehk et kuna rasketel aegadel kliendid esiteks otsivad rohkem efektiivsust, mis digiturunduses, eks ole, on nagu lihtsamini mõõdetav ja teisalt ka partnerite vahetamine, ehk siis kliendid, kes headel aegadel noh, on oma agentuuris mugavalt, siis kui läheb keeruliseks, et siis jällegi nad on avatud rohkem partnerid vahetama, sest et nad tahavad uut käiku, tahavad suuremat efektiivsust, et meie vaates jah, tegelikult kõige kiirem kasv ongi olnud rasketel aegadel.
Jah, ma hakkasin meenutama, kas on ühtegi klienti, kes nagu sõja tõttu praegu oleks ära läinud, et ma ei tea küll kedagi nimetada, et on kindlasti neid, kes on kannatanud selle all, et mingid toiduainetööstused näiteks, kes kelle jaoks Venemaa oli suur turg ja aga noh, otsitaksegi asemele jah, ja proovitakse nii nagu kogu Euroopa praegu tegeleb sellega, et leida siis leevendusmeetmeid siis sellele kõigele või nii-öelda asendada see riik ära enda jaoks, enda elus.
Jah, et näiteks meil on üks suuremaid kliente on Air Baltic kõikidel turgudel, kelle jaoks viimased 3 aastat noh, kogu lennundussektori ja üldse turismi jaoks on päris veidrad olnud. Pehmelt öeldes, et nendel oli kõige suurem liin põhimõtteliselt oligi Riia-Moskva, pluss neil oli vist kolm Ukraina linna nii-öelda mitu korda päevas otse lennud. Ehk siis selle segmendi ärakadumine, seal läks vähem kui vist kvartal, kui see oli tagasi tehtud, et avasid kiiresti soojades piirkondades Euroopas otse lenda, nii Riiast, Tallinnast ja noh, see suvi on ikkagi täiesti tippude tippolde, ehk et me oleme teinud COVID-i eelsetest tasemetest kõrgemaid müüke. Et noh, jällegi hästi kiiresti reageerid, et näed, kus nõudlus on, eks ole, inimesed tahtsid kaamusest eemale, tahtsid noh, enne sügist saada mingisuguseid positiivseid enamusi, et eks ta kehtib teistes valdkondades ka, et kes vähegi saab, et siis leida natukene erinevamaid suundi.
Aga siis ma saan õigesti aru, et praegused kriisid ei ole siis teid nii palju mõjutanud või vähemasti klientide baasi?
Tänaseks. Ja, võib seda öelda, jah. Aga noh, kõik teavad, et ega need mõjud võivad alles nagu hakata kohale jõudma, et uudiseid on ikka juba õudne vaadata, et järjest nüüd tuleb, et kes on jälle kinni pannud oma tootmised ja pausile ja nii edasi, et ega veits ikkagi nagu on pea õlgade vahel selle koha pealt, et mis seal tulemas on. Aga tänaseks jah, võib öelda, et väga hullusti meil pihta pole saanud.
No meil on sama, et no see aasta on, nagu ma ütlesin ka, ikkagi väga selgelt jällegi rekord kursil, aga noh, eks mentaalselt me joodume kõik, mis siin toimub, eks ole, noh, meil endalgi on üks töötaja Ukrainas näiteks, et sellise, noh, nii-öelda vaimse tervise mõttes on nagu kindlasti keerulisem, eks ole, ja eks klientide vaates agentuurid noh, ikkagi väga selgelt sõltuvad oma klientide ärist, eks ole, ehk siis kui mingil põhjusel seda äri ei ole, see väheneb, siis eks ta mõjutab agentuure kohe, et selles osas noh, pigem prooviks praegu vaadata, nagu meil ka enamik klientidega oleme rääkinud, et kes vaatavad sellise noh, nii-öelda ettevaatlikult, aga mitte rapsivalt.
Kas te otsite hetkel uusi kliente ka või te pigem keskendute praeguste klientide arendamisele?
No, me otsime kliente sisuliselt kogu aeg, mitte siis sellises vaates, et meil käiks linna peal mingid inimesed ringi ja müüksid või teeksid külmi kõnesid, aga see digiagentuuri loogika on ikkagi selgelt kasvule üles ehitatud selles vaates, et kuna see valdkond läheb kogu aeg keerulisemaks, meil on rohkem inimesi vaja, et noh, nii-öelda sama mahtu teenindada, mis siis sisuliselt tähendab, et me mingit nii-öelda finantssuhtarvude mõttes läheme kogu aeg ebaefektiivsemaks, ehk siis me peame kogu aeg kasvama selleks, et nii-öelda ellu jääda. Et siis et ses vaates jah, me võtame pidevalt kliente juurde, aga me täna teeme siis niimoodi, et me investeerime ette inimestesse, koolitame need välja ja siis võtame kliendi, mitte et võtame kliendi ja siis on kõigil tulekahjud, et seda me oleme siin aastaid tagasi vilelenud ja noh, see lõpeb inimeste läbipõlemisega ja seal midagi head ei ole, et siis, aga noh, meie puhul klientide saamine on täna 80% läbi olemasolevate klientide soovituste, ehk siis nii-öelda müügitiimi pealt saame kokku hoida ja selle ressursi siis nii-öelda spetsialistidesse panna.
Ja, no meie puhul on jah niimoodi, et me kindlasti otsime uut klienti, aga meil käib see omakorda jälle natuke teistmoodi, et meil on selles mõttes eriline aasta, et me avasime jaanuaris eks ju esinduse Indias ja nüüd suvel Berliinis, et kindlasti selle mõttega, et leida klienti ja leida klienti siis rahvusvaheliselt ja leida ka seda Eesti klienti, kes siis tahab minna oma toodate ja teenustega siis välja poole või nagu müüa teistel turgudel enda asju, et Eesti ja Eestis samamoodi, noh, et meil on nagu sellist tüüpi äri, et meil on need augud väga lihtsalt tekkima või noh, et meil on meil on näiteks brändingu tööd, et sa teed selle töö ära ja siis on nagu vaikus või noh, et ja sinna vaikuse sisse meil on hea meelega otsime siis uusi brändingu tööd, et et meie äris samamoodi, et see kliendi otsimine käib ikka kogu aeg.
Aga ma vaatsingi, et MBD on laienenud Iirimaale, Lätti ja Leetu, Optimistil on bürood veel Saksamaal ja Indias, kui ma ei eksi, et kas Eesti turg jääb siis teile väikeseks?
No ma arvan, meie turuosa Eestis on mingi kolmandik võibolla, ehk et jah, me võtame Eesti klient endiselt, sest et no, meile eestlased meeldivad ja meil on väga nagu lihtne omavahel suheldaks, ehk et ma suur videokõned fänn ei ole, aga ütleme, digiagentuuri turg on maailm, ehk siis meil on, isegi seal ei pea olema mingid kontoreid igal pool, et kontoreid võibolla on kohtades, kus sul on, noh, ongi vaja koha peal olla rohkem, aga üldiselt me teeme USAs, teeme Indias, Afrikas, noh, kõige rohkem muidugi Euroopas, Lääne-Euroopas, Skandinaavias, aga meie puhul, jah, meil ei ole oluline, kus kohas see inimene istub, kus meil kontorid on, et selles osas on nagu lihtsam äri.
Ja noh, ega need muud riigid, jah, seal on nagu nii mitu põhjust, noh, et üks põhjus on see, et sul on üks elu, eks ju, noh, et sa tahad, et see eriala pakuks sulle rõõmu ja sellest tulenevalt see, et kui sa õpid tundma natukene teisi turge ja suudad ka Eesti ettevõtteid aidata muudele turgudele, et see on lihtsalt mingisugune asi, mis natukene teeb hea meelt lihtsalt, sellist argipäeva toob sellist rõõmu. Eesti kliendid on meil samamoodi väga toredad või noh, meile väga meeldib neid asju teha, me teeme hästi põhjalikult ja need kliendid, kes on nii-öelda välisettevõtted, kes tegutsevad siin ja on meie kliendid, et nende puhul on meil kindlasti ka suured võimalused nii-öelda pääseda ligi nende emafirmadele või noh, et kui me teeme siin Eestis väga head tööd, siis seda märgatakse seal ja meil on ka siin Eestis elades, eks ju, väga, väga head võimalused teha välismaale tööd, et seda siin me nagu näeme seda laienemist enda jaoks, jah, et see ei ole see, et nüüd Eestis on kliendid otsas, noh, et kindlasti siin on veel kliente.
Aga kuidas erineb näiteks Eestis turunduse tegemine versus välismaal turunduse tegemine?
No meie puhul on väga selgelt mastaabi vahe, ehk et üks Euroopa sisene kampaania, noh, näiteks 10 turul on umbes 20 korda suurem kui Eestis, ehk et sa saad panustada aega rohkem, ütleme siis selle kampaaniaga tegelemisse, testimisse, optimeerimisse, mis Eestis, noh, kui sa teed siin sellise mõne tuhand eurose kampaania, siis sellele teha testimiseks erinevaid creative'id, panna aega testimisse, noh, kõige sellesse lihtsalt ei ole mõistlik, et sa saad jah, efektiivsuse, aga lõppkokkuvõttes ei kata seda ajakulu ära, ehk et suurtel turgudel noh, ka spetsialistid saavad teha lihtsalt suuremaid asju ja nende parema kogemuse.
Jah, no meie sektoril on ikkagi hästi konkurentsi tihe turg või noh, et sellised loovagentuure, kes on huvitatud sellest pigem väikesest kogusest kliendist on ikkagi päris palju. Ja ma mõtlen, et kui Eestis juhtub sama, mis Rootsis, et agentuurid saavad tööd ka väljaspoolt, siis see natukene teeb korda seda koduturgu meil ka, et ma arvan, see on nagu hea.
No see on ka selles mõttes hea, et kui Eesti ettevõtted näevad, et meie agentuurid on rahvusvaheliselt edukad, et siis tekib see selline, noh, endal ka soe tunne ja kindluseks ole, ehk et eks see rahvusvaheline edu tagab ka koduturul edu, ehk et sul on kohe referentsid on hoopis nagu teisest klassist, et
jah, ja oskused tulevad ka ju selle läbi, et ega väga paljud Eesti ettevõtted tahavad minna ja ongi pöördunud, et kuidas see turundus siis seal väljaspool ka käib, eks ju. Ja siiamaani, noh, tegelikult, noh, väga hiljuti on hakatud seda tegema või noh, et Eesti ettevõtted on väga hiljuti omandanud kogemused, kuidas teistel turgudel üldse midagi teha. Noh, et tegelikult aus vastus oleks väga vähe aega tagasi olnud, et tegelikult me ei tea, noh. et ega me ei tea tegelikult. Aga et noh, umbes niimoodi käib, aga noh, täna ikkagi luusitakse ringi ja tehakse neid välisesindusi ja käiakse seminaridel ja tõmmatakse seda infi sisse ja varsti me nagu päriselt oskame seda.
Okei, aga võttes seda küsimust teistpidi, et palju välismaa turundusettevõtteid tulevad Eestisse ja võtavad Eestis kliente eest ära. Et siin tuleb muidugi keele küsimus mängu, aga kui näiteks Eesti ettevõtte sihtturg ongi ingliskeelne, siis palju välismaalt tullakse Eestisse?
No kui võtta nagu agentuuride turgu, siis võib vist üldistada, et ei tulda. Ehk siis kui sa võtad Eesti suurust, siis noh, ei näe ühtegi sellist objektiivset põhjust, miks keegi peaks tahtma spetsiifiliselt siia turule tulla. Ehk et see pigem on jah, ikkagi väga selgelt vastupidi, ehk et meie seda nii-öelda digiteadlikust siis just suurtele turgudele viia, et seda, et keegi, ma ei tea, Skandinaaviast või UK-st mingi agentuur võtaks Eesti või Läti või Leedu enda sihtturuna kuidagi luubi alla, et ei ole varianti ka vist.
Mõni üksik näide on. Mõni üksik leedukas eksib siia ära ja mõni soomlane on siin noh, kohal täna aga see on pigem haruldane, jah, et see peab olema mingi väga spetsiifiline huvi, nagu näiteks võtsin Eesti naise või noh, mingi selline case.
Okei, aga kas Eesti turg on hetkel täis või on ruumi veel uutele tulijatele ka?
Ilmselt üldistades mõlema valdkonna osas alati on ruumi, sest et kui sa teed midagi paremini kui olemas olevad, siis sa lihtsalt võtad neilt turuosa ära, eks ole, ehk siis selles vaates noh, hüpoteetiliselt on alati ruumi, et see ei ole kuidagi kinnine anum, kuhu keegi juurde ei pääseks, eks ole, noh, seda enam, et mis puudutab digimeediat, siis noh, see on rahvusvaheline nii meie poolt vaadates muud maailma kui noh, muu maailma poolt meid vaadates, eks.
Ja pink, noh, see on selge, et pink on alati täis. Et uus tuli ja siis peab oma sellise kondise tagumiku sinna vahele nühkima ja siis endale ise ruumi tegema, et ega kuskil turul tegelikult keegi sind ei oota. No. Et samamoodi Saksa minnes ja Indisse minnes on samamoodi, no, et sa saad aru, et no, seal on ju ka kõik kohalikud tegijad nagu olemas ja otseselt nagu no, keegi ei oota, aga kui sa oled tubli, siis sa mahud igale poole. No.
No mingi eristatavus peab olema, et ma arvan, me oleme ka Saksa turule mingisuguseid selliseid lähenemiskatseid teinud ja siis vestlesime ühe vahendajaga, kes rääkis, et vaata, et kui sa lähed jutuga, et ma olen digiagentuur, kes on nii-öelda full service digital, eks ole, ehk et teeme kõiki platforme, siis ma istun siin Hamburgis ja mul on 200 teinud ainult Hamburgis, eks ole, ehk et sa pead kuidagi eristuma, et mõneti loovagentuuril on lihtsam, sest et see on nagu käega katsutama, meeldib ja meeldib, eks ole, kas ma usun sellesse loovlahendisse või mitte, meie puhul eks me peame tõestama, mill viisil me oleme paremat, et lihtsalt rida, et me oleme väga head, ma ei tea, otsingureklaamide teostajad, siis noh, see rida on igal vahel slaididel olemas.
No jah, eks mõlemas valdkonnas ikka tegelikult tulemused lõpuks on need, mis seda koostöö pikkus siis hakkavad mõjutama või noh.
Kui esimeses saate pooles ma küsisin, et mis seisus oli Eesti turundussektor aasta tagasi, siis mis te praegu ütleksite? Mis seisus on Eesti turundussektor praegu?
No natuke rääkisime ka sellest tänapäevast, eks ole, et ühest kriisist on märkamatult saanud teise, kolmanda ja neljanda mingisugune kombinatsioon, et eks ta selline äraootav olukord natuke on, kus suures plaanis midagi hullu ei ole veel juhtunud, aga kõik ootavad, et kas nüüd kas või mida juhtub. Aga nagu esimesel poolel rääkisime ka, et ka turundajate vaates täna mulle tundub, et sellist noh, ikkagi rapsimist ei ole, et kõik on adunud, et noh, oma elu tuleb edasi elada, oma tegevusega jätkata müüa, ehk et, et selles osas meil tegelikult, kui kogu see tausta info välja jätta, siis igapäevases töös ei ole liiga palju muutusi olnud.
Ja piilusin ka huvi pärast, et mis, mis nagu siis kolleegid teevad teistes agentuurides, et kuidas seal inimeste juurde või äravool on ja et eks seal sellel aastal on niimoodi üks inimene per kvartal on isegi nagu lisandunud või noh, niimoodi natukene väheaval just kui tuleb inimesi juurde ja siis osade puhul ja siis jällegi vaatasin, et teiste puhul omakorda jällegi on see üks-kaks inimestele ära läinud, nii et tegelikult on see selline suhteliselt siukene suletud anum ikkagi, et natuke loksumist nagu toimub, aga mingit väga hullu kasvupurakat ma arvan, et tulemas praegu ei ole. No. Et meie enda puhul vähemalt kindlasti mitte sellel aastal, kuna meie sees olnud väikene MBD või noh, nii-öelda meie digiüksus siis nagu eraldus nüüd, et võttes siis mõned inimesed nii-öelda creative tiimist kaasa, et siis meie inimeste arv isegi natukene nüüd vähenes.
Aga kuidas on nüüd see siuke läbisaamine teiste turundusfirmade ja PR-firmadega, et mis tasemel on selline konkurents ja ma ei tea, inimeste üleostmine võib-olla, kui palju on selline koostöö?
No ma ei ole kunagi ühtegi inimest üle ostnud ja ükski agentuur vist meilt ka ei ole, et meil üldiselt ei olegi keegi teistesse agentuuridesse läinud, kuna noh, meil on see luksus, et olles Eesti suurim nii-öelda digiagentuur, siis pigem need, kes tahavad sellist digivaldkonna challenge'it, et siis nad tulevad meile, aga noh, nad tulevad sellepärast, et nad teavad, et nad saavad teha nii-öelda tipptasemel asja, mitte sellepärast, et me kuidagi käiks neid rahaga üle meelitamas, et selles vaates vist vähemalt nagu meedia poole pealt ei ole väga nagu inimeste pärast rapsimist ja mingid suuri tülisid minu arust ka mitte, et eks kõik saavad oma vahel läbi, kõik tegelikult agentuurid juhid üksteist noh, inimlikult jäävad, eks ole.
Jah, ma arvan ka, et läbisaamine on hea, et hoolimata sellest, et kangutamine ikka käib. No. et see on võib-olla nagu kuidagi mingi asi, mis on muutunud, et vanasti oli see läbisaamine ka nagu kehvem. Aga ma pigem arvan, et meie nagu loovagentuuride puhul on seda kangutamist ju siis rohkem, et kindlasti neid ettepanekuid ja kohvitamisi tehakse rohkem kui ükski juht nagu mõelda tahaks. Küllab MPD puhul ka, et see võib olla roosade brillidega veits. Või siis...
No ettepanekuid on ju noh, kõvasti selles mõttes, et ega see meie inimese profiil on selline noh, intelligentne digiteadlik digivaldkonna kogemusega, tihti rahvusvahelise kogemusega, eks ole, et noh, neid on juba ainuüks Eestis täna ikkagi oluliselt vähem kui on soovijad, sest et osaliselt ju ka kliendid värbavad neid enda tiimidesse ja noh, meil ongi täna väga paljude klientidega sellised hübriidtiimid, ehk et mingid kompetentsid on kliendil endal sees, eks ole, siis mingid tulevad meilt ja siis need koos moodustavadki ühe tiimi, et selles osas noh, pakkumisi on meeletult, aga eks siin tuleb teha oma asju niimoodi, et need pakkumised jääkski pakkumisteks.
Jah, ma arvan ka, et sellist digiturundaja profiiliga inimest, seda ei otsi mitte ainult teised agentuurid, vaid seda otsivad kõik startupid ja kõik igasugused muud üksused ka, et seda kompetentsi on igal pool vaja. Et ütleme, väga spetsiifilist sellist loovspetsialisti kompetentsi võib-olla kõik ei söönda nagu endale sellist tiimi tekitada, sest see on tõesti väga raske ühe brändi juurde seda tekitada, et siis sul peab olema väga no, suur ettevõte.
Aga millega toojate neid inimesi enda juures? Või vastupidi, kui te kohvitate inimeste, kes millega te üritate neid endale üle saada?
No, meie hoiame hästi lihtsalt, et me võtame tööle enda jaoks sobivaid ehk normaalsed inimesi ja tahame ise olla ka nii-öelda normaalne tööandja, ehk et kui puht inimlikus vaates, et ega agentuur ju koosneb ainult inimestest, midagi muud meil ei ole, ehk siis selles osas tuleb lihtsalt oma inimestesse hästi suhtuda, neid arendada, aidata neil areneda, luua keskkond, kus nad tahavad olla, kus nad näevad, et nad kasvavad ja noh siis mingid nipet-näpet sellised erinevad mingid hüved juurde, aga põhiline just see, et sa ümbritsed ennast nagu toredate inimestega, kes on ka nagu väga kompetentsed ja läbi selle siis kasvad, et ma ütleks see nii-öelda see põhiline kombinatsioon.
Jah, et ega meie asi ongi nagu teha see elu, mida kuskil elatakse nähtavaks, eks ju, ja siis iga inimene tunneb ise ära, et kas on tema koht või mitte ja agentuurid on hästi erinevas faasis ka, noh, et osad on nii-öelda väga kuidagi nagu küpsed ja siis kipub tekima nagu selline nagu paigalseis ja siis hakkavad inimesed kohe nihelema, eks ju. Et me oleme nagu selline punt, kes on alles nagu teel kuskile või noh, me ei ole nagu kohal, et ja paljudele just selline nagu vaib meeldib, et ta tahab ka nagu ära näha, et mis selle järgmise künkadega on, et eks me neid künkaid lükkame endal ise jälle ette ja siis lähme vaatame noh, kõik koos.
Aga palju on hetkel sellist erinevate tehnoloogiliste või lihtsalt trendidega kaasas liikumist, et ma ei tea, kui tugevalt see teie mõlema pihta käib, aga näiteks viimasel tundub, et igal ettevõttel on oma TikTok või hetkel on näiteks vaikselt peale tulemas Facebooki Metaverse mingisel määral, et kui tugevalt teid need erinevad trendid mõjutavad?
Meie, no teilt ilmselt mõlema puhul, aga meie osas kogu see tehnoloogiline areng ongi põhiosa sellest, kes me oleme, eks ole. Ja isegi need, mis see praegu välja tõid, ei ole niivõrd võibolla siis tehnoloogilised, vaid lihtsalt nagu mingite platformide trendid, mis siis noh, TikToki puhul sõltub sellest, kus kasutajad on, eks ole, et noh, sul on nagu kliendine mõistlik olla seal, kus sinu kliendid on. Noh, Metaversist hetkel meil pole mõtet midagi rääkida, et see jõuaks reaalselt minu või Magnuse laual, et sinna läheb ikkagi veel aastaid aega, et see on väga lapsekingades, aga jah, mis mõjutab nii noh, meid kui kliente praegu väga tugevalt just sellises tehnoloogilises võtmes on igasugused piirangud, mis viimase paari aastaga ja järgmise paari aastaga on ette tulnud lähtuvalt andmekaitsest sellest, mis datat need platformid saavad kätte, mida nad tohivad kasutada, ehk siis Apple on viimase aastaga näiteks Facebookile teinud sellise, noh, ütleme ilmselt mingi 15 miljardilise augu eelarvesse tänu sellele, et ei anna enam, või noh, ta küsib inimeste käest, et kas nad on nõus oma andmeid andma, 90% ei ole ja siis see tõttu Facebook muutub vähem täpsemaks, eks ole, ehk et plus kõik just nimelt mingid cookie regulatsioonid, mida sa saad kasutada, mida mitte, et selle just tehnoloogilises mõttes see maailm on praegu oluliselt suuremas muutumises, kui ta kunagi on olnud.
Jah, no Metaverse on meil töölaual selle aasta alguses saadik, et meil on eraldi inimene selle peale, kes esiteks on tema esimene suur ülesanne oligi kogu see teema üldse nagu ära kaardistada, ära lahti nagu meile endalegi ettevõtte juhtkondadelegi kõbelt nagu selgeks teha, et kus maal sellega ollakse, mis võimalused seal on ja tegelikult kui see töö oli meil tehtud, siis me hakkasime välja töötama esimesi nii-öelda projekte klientidele, et täna need projektid on veel alles kinnitamise faasis, et midagi laivi ei ole veel nendest läinud, aga need liiguvad ikkagi sinna suunda, jah, et selles mõttes see metaversi teema on eraldi saate teema, noh, see on nii suur teema, aga ja et mida keegi metaversiks peab üldse, noh, et paljud keskkonnad, ma arvan, millega MBD ka tegeleb, on ka nagu pooleldi metaversid. Et lihtsalt me igal juhul tahame olla selle paadi peal ja meil on nagu selle jaoks inimene , kes sellega iga päev tegeleb .
aga millisena te näete turunduse tulevik üldse ? Nii üleüldises plaanis kui ka ongi erinevate tehnoloogia trendide peale tulemisega või platvormide peale tulemisega ? Et näiteks milline ta on 5 või 10 aasta pärast ?
Noh , jube tark oleks praegu siin niimoodi targutama hakata , ega me lõpuks ju ei tea , milline ta täpselt 5 või 10 aasta pärast on , aga küllap võib eeldada , et need põhiasjad jäävad samaks . ehk siis tehnoloogia muutub , noh , igal juhul , eks ole , kindlasti tuleb ports mingisuguseid piiranguid , me ei tea , kui täpselt me tohime näiteks või saame tulevikus inimesele näidata personaliseeritud reklaame , sest seda on , noh , täiesti ülereguleeritud juba praegu , ehk et see läheb keerulisemaks kindlasti , mis tõttu , noh , selgelt loov lahend muutub järjest ka olulisemaks veel , sest et kui sa ei saa väga täpset sõnumit inimesele edastada siis , kui tal on mingi asja vastu nõudlus , sa pead seda nõudlust kuidagi tekitama , eks ole , eks ma arvan , meie mõlema valdkonnale 5 aasta pärast on jätkuvalt palju tööd , et see vahepeal nagu võib tekkida tunne või noh , on tekkinud tunne meil ka , et just selline nagu täppisteadus või inimese individuaalne tagaajamine veebis lahendab kõik probleemid , aga noh , ega lõpuks ei lahenda , et eks ta ongi sellise , selle , kellele , mida sa räägid , kuidas sa teda motiveerid ja siis lõpuks , kuidas seda kätte saad , eks ole , et selle kombo .
jah , ma arvan , et päris mitmed fundamentaalsed asjad on 5 või 10 aasta pärast samad , selles mõttes , ega story telling ei muutu tõenäoliselt väga palju , et ettevõtted peavad jätkuvalt suutma rääkida endast huvitavalt ja tekitama sellist materjali ja tegema mingeid asju selleks , et paeluda tarbijat ja viisid , kuidas seda kõike lihtsalt viia inimesteni , need ilmselt muutuvad jah , et tehnoloogiad tõenäoliselt muutuvad , aga ma arvan , et brändingu ja story tellingu kontekstis see vajadus jääb ikka noh , samasuguseks .
mida ilmselt võib täheldada juba täna , on see , et inimesed aduvad üha rohkem oma aja ja tähelepanu väärtust ja ka selle nii-öelda rahalist väärtust , ehk siis sellist teadlikku tähelepanu vahetamist raha vastu ilmselt tuleb üha rohkem ja rohkem , mis tähendab , et kui sa ei taha reklaame näha , siis sa maksad mingit preemiumit , eks ole , kui sa mingis keskkonnas oled okei sellega , et sa näed vahepeal ka reklaame , et siis sul on seal mingi vahepealne versioon , et teadlikult valida , milliseid , noh , millist kommunikatsiooni sa saad , eks ole , ja siis seda ka osaliselt nii-öelda enda noh , kasuks keerata .
jah , tore on see , et meil ei ole nagu täna võimalik minna kuhugi riiki vaatama , et kuidas siis meil 5 aasta pärast on . noh , kunagi oli see võimalik , eks ju . et küll aga on võimalik minna ajas tagasi , eks ju , et kui sa lähed kas või sinnasamma Indiasse , noh et kui sa näed , kuidas seal reklaamitegevus käib , eks ju , või noh , et kuidas nagu , ma ei tea , autoril on nii suur roll või noh , näiteks nagu mingid sellised asjad , siis nemad saavad tulla siia ja vaadata , ahah , et kunagi on meil niimoodi , aga meil ei ole enam kuhugi minna , noh et vaatama , et ahah , 5 aasta pärast meil on niimoodi .
mis veel näiteks noh , meie valdkonnas selline 10 aastat tagasi oli küll nii , et näiteks Lääne-Euroopa ja USA olid ikkagi noh , väga selgelt mingiks , ma ei tea , programmatic buying'us aastaid ees , ehk siis rahvusvahelistel konkurssidel oligi niimoodi , et noh , silmad olid häbi täis , eks ole , ütled , me oleme siis väikselt turult , et meil noh , seda pole vaja või see pole siia jõudnud veel , eks ole . aga täna tõepoolest on nii , et mis puudutab rahvusvahelist digiturundust , siis noh , meie konkurendid ongi üle maailma tippagentuurid , eks ole , et meil kindlasti siin ei ole midagi enam häbeneda .
okei , nüüd , kui meil hakkab aeg vaikselt otsa ka saama , siis mõned lõpuküsimused , et kas te olete viimasel ajal märganud mõnda reklaami või mingit digiturunduslahendust , kus te mõtlete nagu , et neetud , oleks võinud ise selle ära teha ?
ma arvan , et neid äratundmise hetki on iga nädal midagi , jälle näed toredat , mida on tehtud , et loojutustamistes on see muidugi väga lihtne juhtum , et ma ei tea , digiturundus võib-olla on see natuke keeruline märgata lihtsalt .
ma just hakkasin ka mõtlema , et ega tegelikult niimoodi ei olegi, et sa vaatad mingit lahendust, et oh, et miks me seda ei teinud, et noh, loovlahendi puhul kindlasti see on kui palju lihtsam. Kõige parem digiturundus on tegelikult see, kui sa ei saa aru, et see on digiturundus, eks ole, ehk siis võibolla ma olen ostnud mingi eseme tänu sellele, et mind on kuidagi mõjutatud näiteks, eks ole, aga noh, üldiselt ma kipun ka ainult oma klientide asju ostma, nii et siis on sellega kaetud.
Lõpetuseks, mis saaks teie mingi top 3 nippi või soovitust, kuidas ettevõtted saaksid enda turundust tõsta?
Oh, väga hea, ma saangi küsida ühe küsimuse ära, mis ma olen tahtnud küsida, et on selline, kõik räägivad, et kui sa midagi telefoni lähedal räägid mingisugusest brändist, et siis hakkavad reklaamid ilmama, et kas seda saab teha ja kui palju see, kas seda, see on nagu teenus, mida saab osta?
Me saame seda pakkuda, et tule, räägime pärast. Aga tead, kuidas see tegelikult töötab. See on hästi lihtne. Ehk siis vihjene võin öelda, et tõenäoliselt pärast seda interviud te mõlemad näete mingisuguseid reklaame, mis on minu huvidega seotud. Ehk siis tegelikult platformid trackivad seda, et meie telefonid on siin tund aega koos olnud, algoritmid eeldavad, et küllap me rääkisime mingit juttu, võimalik, et me rääkisime millestki, mis nagu, noh, minul praegu nagu südamel on, eks ole, Facebook näiteks teab, mis on minu 10 kõige põnevamat asja praegu, eks ole, elus, ja siis küllap me sellest rääkisime ja äkki on mõistlik seda siis teile ka näidata, sest et nende data näitab, et noh, näiteks ütleme, ma räägin praegu oma tulevasest Kambodža reisist, ehk siis tõenäosus, kui ma olen seda teinud, et teie kaks ka olete huvitatud Kambodža piletitest, on oluliselt kõrgem kui keskmise ajal inimesel. Ja see nii lihtne tegelikult ongi, et keegi ei kuula kedagi pealt.
Nii et ta siis lihtsalt eeldab sinu huvide järgi, et kui me pikalt ühes ruumis, et me ilmselt räägime samadest huvidest, et otseselt mingit kuulamist siis ei ole?
Kuulamine ei ole jah legaalne ja ma mingi Google või Facebooki asemel riskida sellega, et ma äkki kuulan salaja pealt ja mul töötab mingi 40-50 tuhat inimest, eks ole, et äkki ei tule välja, et ma usun, et noh, nii rumalat riski ei võtaks, et ja seda saab, joh, ongi palju lihtsamini teha, eks ole, sest nende kogu sihtimine on puhtalt data põhjal, eks ole, ja kui data ütleb, et pärast meie vestlust oma vahel ristpistes reklaame saada tõstab efektiivsust näiteks keskmiselt 33%, et siis, noh, siis nad teevad seda.
Okei, okay, aga tulles tagasi küsimuse juurde, siis mis saaks teie see top 3 nippi või soovitust ettevõtjatele?
No esimene soovitus on lihtsalt, et tuleb olla aktiivne, no. Et mitte midagi tegemine on kindlalt kõige hullem asi, mida sa saad teha.
No. Noh, mõõdikud kindlasti paika, et sa saad aru, miks sa mida teed. Ja see on tuleb just sellistel keerulisematel aegadel, noh, eelmise suure kriisi ajal ju print kukkus mingi 70%, sellepärast, et saadi aru, et ma tegelikult ei oska kuidagi nagu hinnata, mis selle väärtus on ja ma olen lihtsalt maksnud nagu kallist hinda, sest nõudlus oli kõrge, eks ole. Aga siis tõusid meediat, kus tulemuslikkus oli lihtsamini ja arusaadav, ehk siis nagu juhtkonna tasemel, mitte ainult turunduse tasemel, aga juhtkonna tasemel panna turunduse mõõdikud paika, mida me päriselt saada tahame ja siis sellega minna oma agentuuri, digiagentuuri ja anda nagu väga konkreetne äriline sisend, et me ei pea ostma mingit, ma ei tea, reklaami näitamisi või ma ei tea, klikke või midagi sellist, eks ole, aga nii-öelda tegevused, mida sa teed, oleks päriselt siis kliendi äriga seotud.
Jah, ja latt tuleb ka panna kõrgele kohe, et üks kõik, et kui nagu väike ettevõtte sul on või et sa pead selle latti ikkagi kohe panema kõrgele, et sa konkureeridki nagu tänapäeval ikkagi juba väga palju välisettevõtetega ka ja see on väga hea näide ja minu arust on see, kunagi oli selline seriaal Netflixis nagu Too Hot to Handle, eks ju, mis oli selline nagu suhte saade, eks ju, ja Eestis tehti ka nagu analoogne saade, tehti Rannamaja, eks ju, noh, kõik teavad. Ja kõik mõtlesid, et nii ongi, noh, et Eestis saabki ainult teha Rannamaja. Aga näe, kui sepalt tegid villa, eks ju, noh. Et mis näitab, et tegelikult on see latti panemise küsimus, noh, sa saad seda, mida sa annad või noh, su ettevõte on täpselt nii hea, kuhu sa selle latti oled ise pannud.
Ja nende mõtetega me võime ka tänase saate lõpetada. Selle nädala Äripäeva topis olid meil külas MPD juht Erki Heinsaar ja Optimis Creative juht Magnus Luskov. Aitäh tulemast! Mina olen Romet Tomas Tiitsaar ja aitäh kuulemast!